week si General PNP General Sermog Eleazar ay pinapurihan po niya ang kanyang mga tauhan sa isa pong insidente na kung saan ay pinamalas ng kanyang mga tauhan ang maximum tolerance upang hulihin at dakpin ang isa pong tao na nagwawala sa kalye dahil po sa matinding kalasingan. At itong tao pong ito ay pinagmamalaki niya ang kanyang ama. Kitang-kita po natin sa balita kanyang pahayag na hindi nyo ba ako kilala, hindi nyo ba kilala ang aking ama? So ito'y isang pagpapahayag ng pagmamalaki ng kanyang ama. Sa kabilang banda, sa ating pong pag-aaral, ang isang ama ay hindi naman ho niya maaaring ipagmalaki ang kanyang mga anak. Nakita po natin last week sa ating pag-aaral, si Eli, na kung saan siya po ang punong saserdote ng bansang Israel sa panahon po na kung saan ay wala pang hari. Ito po ay ang panahon na kung saan ang mga judges lamang ang itinitindig ng Diyos sa kanyang bayan. At nakita po natin ang dalawang klaseng anak ni Eli, si Hophni at si Pinehas. At nakita rin po natin na ang ating pag-aaral ay side by side, alternating ipinapakita ng may akda ang dalawang pamilya. Ang pamilya ni Eli na ito po'y dahan-dahang pagbagsak at ang pamilya ni Elkana sa pamamagitan ni Samuel ay dahan-dahan naman pong itinataas ng Diyos si Samuel. Nakita po natin ito last week, last Sunday, na parehong mananampalataya ang pagulang na ito. Subalit magkaparehas, magkaibang at magkasalungat na direksyon ang tinahak ng kanilang mga anak. So umaga pong ito ay ating po titingnan ang ikalawang bahagi o tatapusin na po natin ang segment na ito. And I entitled God's message this morning, The Consequences of Young Man's Rebellion. Ang kabayaran ng mga kabataang ito sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. At binasa po sa atin kanina ang ilang mga piling talata. Verse 17, magmula po verse 12 to verse 17, 22 to 25, and then 27 to 35, and then yung pong chapter 4 verses 1 to 11. Tatlong bagay po ang nais ko pong ibahagi sa atin bilang balangkas sa ating pag-aaral sa umagang ito. Una, the manifold sins of young men. Yung pong mga listahan at sunod-sunod na mga kasalanan ng mga anak ni Eli. Ikalawa, in verses 27 to 35, makikita po natin the man of God prophesied. Meron pong isang lingkod ng Diyos, isang tao ang Diyos na nagpahayag kay Eli patungkol sa magiging kaganapan ng kanyang sambahayan. And thirdly and finally, in verse 1 to 11 of chapter 4 or the entire chapter 4, it is the misbelief and misbehave of Israel. Lalapatan po natin ang mamayang lessons and application, ang tatlong katotohanan ito. But una, tingnan po natin the manifold sins of this young man. Muli po nating babalikan at babaybayin at titingnan ang kasalanan ng mga kabataang ito. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagpapakita ng kasalanan, there is the conviction of sin. Hindi po dapat ito ikinukubli o tinatago, bagkus ito po'y iniahayag upang wag pamarisan at dumating sa pagpunto ng pagsisisi. Again, let's turn our Bibles in 1 Samuel chapter 2, starting to verse 12. Minsan pa dito makikita natin mga kapatid, ang pagpapahayag ng may akda na kung saan ang dalawang anak ni Eli na lalaki, si Hophni at Pinehas, ay tinawag na worthless men. In other translation, tinawag silang sons of Belial, anak ng mga demonyo, at dahil po sa kanilang pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Ang unang-unang kasalanan na ating babalikan dito sa dalawang kabataang ito is the sin of unbelief. ang kasalanan ng hindi pananampalataya. Verse 12, ang sabi po dito, "Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord." If you have your English Bible, the word Lord is in all capital letters. No, ginamit po yung pronoun, yung plural name of God. It is the triune God. It is the Lord Jehovah. Meaning to say, hindi ho kinikilala ni Pinehas at ni Hophni ang Diyos ng Israel, the God Almighty. Bagamat sila po'y lumaki sa tabernakulo, lumaki po sila sa aral at turo ng Diyos, lumaki po sila at pamilyar sila sa batas ng Diyos, maging sa kasaysayan ng kanilang bansa, kung papano pinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na ang mga naunang henerasyon mula sa kanila ay alisin ng Diyos mula sa lupain at pagpaparusa at pagpapahirap ng bansang Ehipto. They belong in a Christian family. They belong in the line of priesthood. They are performing and they learn how to perform the outward rituals of the Hebrew religion. But hanggang dun lang. They did not know the Lord, Lord Jehovah, in a saving relationship manner. Hindi nila kilala ang Diyos bilang kanilang tagapagligtas. So dito makikita natin maliwanag, these two men who are in the office of priesthood were unconverted and unqualified ministers. Sabi nga po ni Arthur Pink, "The lowest and hottest portion of hell are reserved for unconverted ministers." Nakakatakot po yan. Yun daw pong pinaka malalim, pinaka mainit na bahagi ng impyerno ay nakalaan sa mga huwad na mga lingkod ng Diyos. At ano pong aasahan natin when unqualified and unconverted man is in the office? Anong aasahan mo kung ang isang taong nasa isang opisina ng paglilingkod ay hindi kwalipikado at hindi mananampalataya? Ano ang aasahan mo sa taong yun? One sin will lead to another. Ito'y magpapatuloy at manganganak ng manganganak. At yan ang nakita po natin sa mga sumunod na talata. Matapos na mamamalas nila of their sin of unbelief, secondly, their second sin, they disrespect the ceremonial ritual of worship. Nagkaroon sila ng improvised three-pronged fork, yung tinidor, na kung saan ay kailanman hindi ito bahagi at element ng pagsamba sa tent of meeting. Hindi ito gamit sa pagsamba. But what these two brothers done, they improvise. Ginamit po nila ito at ito'y hindi bahagi ng materyales sa tent of meeting at ginawa pa nila itong bahagi sa seremonya. Pangatlo, they despise the people of God. Hindi nila binigyang konsiderasyon, ginalang, no? Inalipusta nila ang mga sumasamba sa tabernakulo. Sa pamamagitan ng extortion, kinukuha nila kaagad ang alay. Yung mismong handog na taba na lahat ay susunugin para sa Diyos, hindi nila ginawa. Hindi pa tapos ang alayan, may kubrahan na ng parte para sa mga tagapaghandog. Dito natin makikita na instead they should be of service and a servant to the people of God sa mga mananamba, what they did is religious profiteering. Ginamit po nila ang kanilang tungkulin for financial profit, for financial gain, for financial business. At yan ang isa sa pangatlong masamang kasalanan na ginawa ng mga anak ni Eli, ng magkapatid na ito. Pang-apat, in verse 22, they engage in sexual immorality. It was a religious sexual scandal. In fact, nakarating nga ito sa kanilang ama, kay Eli, at sila'y pinagsabihan. Subalit, hindi sila nakinig. Fifthly, the sixth sin of these two brothers, they despise the law of God. As priests, they ought to be the teachers of the law. Sila ang tagapagbantay, tagapagturo, at tagapaggabay sa mga tao ng Diyos na sumunod, i-observe ang batas ng Diyos. But they are the first violators of God's law. Yung dalawang tipak ng bato na the first four and the 5 to 10 commandment of God ay binayolate ng magkapatid na ito. They broke the two set tablets of God's law. Yung pahayag pa lamang na they don't know the Lord is a violation of the first commandment. Sa pag hindi mo pagkilala sa Diyos, ay meron kang ibang Diyos. They are taking the name of God in worship sa pamamagitan ng kanilang improvised na three-pronged pork. Hindi nila iginalang ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos. They violated the fifth commandment nung hindi sila tumalima sa pagsuway at pag-rebuke sa kanila ng kanilang ama. They disrespect their father, the authorities, the law of authorities. And seventh commandment, their sexual sins. Sa mga kababaihan doon sa dorm meeting ng tabernakulo ay nag-engage sila sa kasalanang sexual. They also broke the eighth commandment. They steal the offering of the people of God. And lastly, they also broke the tenth commandment by coveting the large and the best portion of the sacrifice. Kinukuha nila yung pinakamagandang bahagi na dapat ay para sa Diyos. That's covetousness. They want the large, the best portion of the sacrifice. Narito ang napakadaming paglabag ng magkapatid na ito sa batas ng Diyos. That's why I call it the manifold sins of this young man. Secondly, in verses 27 to verse 35, we see the man of God prophesied. We don't know the identity of this man of God, was not mentioned. Ang alam lang po natin, in the book of Judges, there is also a man of God na ito po'y na-encounter ni Deborah. And there is the man of God in the time of Elijah and Elisha. And in the New Testament, doon po sa pastoral epistles ni Apostol Pablo, kay Timoteo at kay Titus, tinawag po niya na ang isang mangangaral ay man of God. O you man of God. So meaning to say, even in the dark times ng bansang Israel, kahit po ang priesthood ay corrupt, kahit po hindi sumusunod ang mga lingkod ng Diyos sa panahong pong ito, makikita po natin may mangilang-ngilang ipinusinusugo ang Diyos na kanyang mga matapat na mangangaral upang magturo at magbahagi at magpropesiya ng katotohanan. At dito makikita po natin sa section ito na bahagi na binanggit, the man of God discloses two important matters to Eli. Ang una, ipinakita ng man of God na ito kay Eli na tinatanggal na ng Diyos at tinatanggihan na ng Diyos siya at ang kanyang sambahayan magpakailanman. At yun nga po, gaya ng aking sinabi last week, the intention of the author is to show the alternate scene of two families. Kay Elkanah sa anak nilang si Samuel na dahan-dahang itinataas ng Diyos at kay Eli at ang kanyang dalawang anak na dahan-dahang ibinababa at ibinabagsak ng Diyos. Dito makikita natin yung series of question ng man of God kay Eli pertaining to the priesthood. In short, ang sinasabi ng Diyos ng man of God kay Eli, hindi ko ba itinuro sa iyo ang Diyos na iyong sinasamba na nag-alis sa inyo sa bayan ng Ehipto? Hindi ko ba tinuro sa inyo yung mga bagay na dapat ninyong gagawin sa loob ng tabernakulo? Ang mga seremonya, ang mga rituals? Isa lang ang sasagutin ni Eli. Yes, tinuro po ninyo. Pero dito kaya ginawa dito ng man of God ang mga katanungang iyon ay para ipakita kay Eli that the priesthood will no longer stay in his family because his sons has despised the Lord. Nilapastangan ng mga anak ni Eli, si Hophni at si Phinehas ang Diyos, the Lord God Jehovah. But in verse 35, nangako rin ng Diyos that God will raise up a faithful priest and he will be the anointed priest forever. Si Samuel po is just the typology fulfillment. Ang tunutukoy pong faithful and anointed priest forever is no other than the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, na dumating sa bagong tipan. Tinupad niya ang pagiging hari, tinupad niya ang pagiging propeta, at tinupad niya ang pagiging saserdote. Si Jesus ang bagong at ang matapat na punong pari na hinihintay na itinalagang matapat at magpo-fulfill ng kalooban ng Diyos. Thirdly and finally, the misbehave of God's people. Chapter 4, verse 1 to 11. Yung bunga po ng korupsyong ginawa sa priesthood ni Hophni at ni Phinehas, over time, sa paglipas po ng maraming panahon at taon, naapektuhan ang mindset ng bansang Israel. Their misbehaving of the ritual, ceremonial ritual, has affected the entire people of God. Kaya nga po ang chapter 4, particularly in verse 19 to 22, this is the gloomy scenery on this particular chapter. Turn with me in chapter 4, verse 19 to 22. Samantala, ang kanyang manugang na asawa ni Phinehas ay buntis at malapit ng manganak. Nang marinig niya ang balita na ang kaban ng Diyos ay nakuha ng mga kanyang nakuha at ang kanyang binan at asawa ay patay na, yumukod siya at napanganak sapagkat ang kanyang pagdaramdam ay dumating sa kanya. Nang malapit na siyang mamatay, sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa tabi niya, "Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay nanganak na isang lalaki." Ngunit hindi siya sumagot o nakinig man. Pinangalanan niya ang bata na Ikabod, na sinasabing ang kalawalhatian ay umalis sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha at dahil sa kanyang biyanan at kanyang asawa. Kaya't kanyang sinabi, ang kalawalhatian ng Diyos ay umalis sa Israel sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha. That's a sad note. Isang malungkot na kaganapan sa kasaysayan ng bansang Israel. It's so sad. Why? Because in verses 2 to 4 of the same chapter, there were about 4,000 men killed in the battlefield. Nagtaka ang mga men of Israel, ang leader ng bawat tribo. Paano ito nangyari? Bakit pinahintulutan ng Diyos na matalo tayo? They had some discussion. They come up with a game plan. They agree that it was a great plan and the suggestion was, dalhin ang kaban ng tipan sa labanan. At ito po'y ibinigay nilang mensahe sa silo na kung saan nandoon po ang tabernakulo, the tent of meeting. At sinabi doon, si Hophni at si Phinehas ay pumayag. They all thought, sa pamamagitan ng pagdala nila ng Ark of the Covenant sa labanan, sure victory. Magtatagumpay na sila. After all, nagawa na ito ng kanilang mga ninuno. In the book of Judges, ginamit ang Ark of the Covenant sa pakikipaglaban at sila'y nanalo. Nang pabagsakin ang siyudad ng Jericho, nanguna sa kanila ang kaban ng tipan ng Diyos. Kaya nga in verse 5 to verse 7, natakot at na-demoralize ang mga Philistines. Sapagkat narinig nila ang malakas na dagundong, ang hiyawan, ang palakpakan. Imagine nyo, 30,000 men plus ang sumigaw, ang nagpalakpakan, at ito'y umabot, ang sabi dito, yumanig ang lupa. We don't know if it is hyperbole or is an exaggeration, but we don't know yung dami ng 30,000 na katao na sabay-sabay sumisigaw at ito'y nagproduce ng malakas na ugong at umabot sa kalaban. Natakot ang kanilang kalaban. Alam nila kung paano sila sinamahan ng Diyos sa Ehipto, sa Jericho. Nanginginig sila sa takot. Subalit, ang kanilang leader na nagsabi, hindi, mamamatay tayo sa labanan. So be it. One major problem, mga kapatid. Why I said the people of Israel, the people of God in Israel are misbehaving and in misbelief. Ang buong akala nila, sa pamamagitan na daladala nila ang Ark of the Covenant sa battlefield, is sure victory. One major problem, or major problems na nagkamali sila, sila ang nagpasya na dalhin ang kaban ng tipan. In the book of Numbers and in the city of Jericho, it was God who commanded them to bring the Ark of the Covenant with them. In the normal course of action, bitbit nila ang Ark of the Covenant sa kanilang paglalakbay at ang Diyos ang magsasabi sa kanila na kung saan sila hihinto at saan sila magtatayo ng tolda ng Panginoon at ang Diyos din ang magsasabi kung kailan sila aalis at lilipat. That's why these people of God are misbehaving. They are in misbelief. Walang utos ang Diyos. Pinangunahan nila ang Diyos. Verse 10 and verse 11, anong sabi? Ang mga Pilisteo ay lumaban at ang Israel ay natalo at tumakas ang bawat isa sa kanilang patungo sa kanya-kanyang tahanan nagkaroon ng malaking patayan sapagkat nabuwal sa Israel ay 30,000 kawal na lakad. Ang kaban ng Diyos ay nakuha at ang dalawang anak ni Eli, si Hophni at Pinehas ay napatay. What a great disappointment. What a great defeat. Remember, previously, talo na sila ng 4,000. Now, an additional 30,000 foot soldiers were killed. And the ark was captured by their enemies. Nangyari po yung propesya ng man of God kay Eli. Bilang parusa ng Diyos sa dalawang unconverted ministers na ito, they receive the judgment of God. Remember the prophecy of the man of God? They will die on the same day. Ang hindi alam ni Eli, kasama siya sa araw na yun. Why? Dahil nung binasa natin yung susunod na talata, nung mabalitaan ni Eli, no? Para siyang na-stroke, para siyang na-heart attack, nung mabalitaan niyang nakuha ang Ark of the Covenant, the symbol of God's presence. At hindi natapos doon. Yung manugang ni Eli, yung asawa ni Phinehas, mas mananampalataya pa nga itong asawa ni Phinehas kaysa kay Phinehas. Dahil makikita mo dito yung takot niya sa Panginoon. Ipinangalan niya yung kanyang ipinanganak na anak nung siya nanganak at mamatay na ikabod, which means the glory of God has departed from Israel. Apat na miyembro ng pamilya sa sambahayan ni Eli ang namatay within the day. Si Hophni, si Phinehas, si Eli at ang asawa ni Hophni. Lessons and application, mga kapatid. Would like to propose 4 lessons. After we have seen, exegete the text, the narrative, the story. First lesson and application, I would like to borrow the one famous statement of Richard Baxter, at ito po ang kanyang sinabi, and I quote, "A holy ministry will not save the unholy minister. A holy ministry will not save the unholy minister." Ang isang banal na gawain, ang isang karapat dapat at marangal na gawain gaya ng paglilingkod sa Diyos ay kailanman hindi magliligtas ng isang unholy minister. If the minister is unconverted, hindi nangangahulugan na may produce, may bunga ang kanyang ministeryo, ay mananampalataya na siya. Ito po'y isang babala kagaya sa akin na nasa ministry, sa mga naglilingkod, sa mga kapwa kong lingkod ng Diyos, sa mga kapwa kong nangangaral at nagtuturo, sa mga nag-a-aspire at mga naghahangad. A holy ministry will not save the unholy minister. Turn your Bibles in Matthew. Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa mga araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawaing makapangyarihan? Verse 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. I never knew you. That is the same phrase in 1 Samuel chapter 2 verse 12. Hophni and Phinehas did not know the Lord. At sa mga talatang ito, ito'y mga talata primarily mga tagapagturo, mga mangangaral, mga nasa ministeryo. Nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit sa pangalan ng Diyos, nangaral, nagturo, nagsakripisyo ng kanilang buong buhay sa paglilingkod sa church. A holy ministry will not save an unholy minister. To fellow ministers like me out there, don't be a pretender. It is God who had called us. It is God who had equipped us. And it is God who will qualify us. He will always does. Siya lagi ang gagawa at tatawag at magkwa-qualify sa kanyang tinawag. Second lesson. Religious innovation is an abomination to God. Religious innovation is an abomination to God. Para po sa aming mga viewers, we are in the last section of our Doctrine of the Church series, and we are in the portion or the last lesson, which is the regulative principle of worship. And we are discussing bakit po what is commanded is the proper way to worship God. Why is it regulative, not normative? It is precisely because of this account. Dito makikita po natin the meeting of the elders of the Israel, it is a unanimous vote. It is a majority decision. It is a widespread acceptance of idea, but it does not mean it is an approval to God. Nagkasundo sila. Sige, dalhin natin ang kaba ng tipan sa labanan. Walang tumutol. Hindi tumutol ang leaders ng bawat tribo. Hindi tumutol si Hophni at Phinehas bilang tagapangasiwa, tagapangalaga ng Ark of the Covenant sa Silo, sa tent meeting bilang mga priest. But what happened? It was a great disaster. A great disappointment. A great defeat. 30,000 souls lost that day. Yan ang dahilan kung bakit we as a Reformed Church, we believe and we observe the regulative principle of worship. We worship according to what is commanded. Turn your Bibles in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12. Verse 31-32. Huwag mong gagawin ang gayon sa Panginoong mong Diyos, sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon ay kanyang kinapopuotan, ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. sapagkat pati ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy para sa kanilang mga Diyos. Verse 32, anumang bagay na ipinag-uutos ko sa inyo ay siya mong gagawin, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. At yan po ang isang pagkakamali at kasalanang ginawa ng magkapatid. They made an improvise in the ceremonial rituals by using the tripod fork. Parang tinidor sa panahon natin ngayon. For their selfish end, youthful generation, young generation, beware. Bakit? You always like and you love religious innovation. You want to bring those religious innovation, you want to bring something new in the assembly of God's people. We cannot do that in the assembly of God's people. Ang bansang Israel, they superstitiously trusted the ark rather than the power of God. Rather than the clear declaration of word of God. They treat the Ark of the Covenant as a magic charm, isang amulet. Yun ang mindset nila, na kapag dinala nila ang Ark of Covenant sa labanan, mapipilitan ng Diyos na ipaglaban sila. Dahil ang nakataya ay ang karangalan ng Diyos dahil nga dun sa Ark of the Covenant. And that is the most common interpretation of the commentators I consulted. Lahat sila, they agree. Ang mindset ng mga bansang Israel, hindi pababayaan ng Diyos matalo tayo. Mapepwersa ang Diyos. Mapipilitan ng Diyos na ipagtanggol tayo dahil daladala natin ngayon ang presensya ng kabanantipan. Hindi ba ganyan din minsan ang mga bagahe sa ating isipan? Kapag tayo ay bugnot na kapag tayo ay bigat na bigat sa ating suliranin at problema, pupunta tayo sa simbahan. No? Na dating hindi mo ginagawa, hindi mo regular na ginagawa, pero dahil sa ikay mabigat ang iyong suliranin, may problema ka sa pamilya, may sakit ang iyong anak, malubha ang sakit ng iyong magamagulang, pupunta ka sa simbahan religiously hanggang magiging deboto ka na kapag gumaling. It is a religious and misbelief. When we are in a deepest need, we go to church and kneel in front of an altar of an idol, begging and demanding to answer our need. That is superstition. O di kaya, religious innovation, magmi-meeting ang church. Let's supplement the preaching of the word. Ang isang taong nakatayo sa pulpito sa kongregasyon is so primitive, it's so obsolete. Look the churches around you. It's so much old-fashioned. Let's make it more lively and vibrant. Let's bring the dance ministry, the music, the dimmer lights to have impact to emotion. These are innovations. Hindi pa tayo naniniwala na sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos ay tatawagin niya ang isang makasalanan sa pagsisisi at pananampalataya? Nang walang gimmick? Yan ang pagkukulang ng bayan ng Diyos. They have lost confidence on God's word, on the power, the inherent power of God's word. That's why in our modern day churches, the preaching of the word is supplemented by many things. Young people, young generation, beware, because you like and you love religious innovations. Third lessons. Fathers, beware. We are responsible for our families. Verse 27. Nung bisitahin ng tao ng Diyos, the man of God visited Eli. Eli was confronted by the man of God. Kinumpronta siya dahil saan? Dahil sa kasalanan ng kanyang dalawang anak. Adult na yung dalawang anak. May manugang na nga siya. But look at the text. Pinapanagot ng Diyos si Eli sa kanilang mga anak, sa kanyang mga anak. Pananagutan pa rin ng ama ang kanyang anak. Hindi excuse na meron na silang pamilya. Hindi excuse na 18 na sila. Look at Adam. Adam was held accountable by God in the Garden of Eden concerning the disobedience of his wife, Eve. In like manner, Eli failed to look the spiritual growth of his children. They grew up, did not know the Lord. At siya'y pinanagot ng Diyos. In the very first place, alam niyang hindi mananampalataya yung kanyang dalawang anak. Dapat tinanggal niya na ang priesthood sa kanila. Karangalan din kasi, kayabangan din kasi sa kanila, na sa kanilang angkan, nananalaytay at nananatili ang office of priesthood. But Eli tolerated the sins of his children to the point of despising the Lord, despising the law of God, despising the women, despising the worshipers. That's why, fathers, we are responsible for our children. Fourthly and lastly, divine judgment seems delay, but it will truly come to pass. Kung titingnan natin, pag-aaralan natin, bakit parang ang bagal ng hatol ng Diyos? Lumipas pa ang maraming panahon, taon. No? Eh, ang sagot ko doon, pinapalaki pa si Samuel eh. But the point is, yun ang desisyon ng Panginoon. Hindi niya kaagad-agad na hinatulan itong si Hophni and Phinehas. In fact, as I study the text, God is giving Hophni and Phinehas time to repent. Sinaway na sila ng kanilang ama. Nagpadala ang Diyos ng man of God. Si Samuel nagsabi na rin kay Eli, natatanggalin ng Diyos ang priesthood sa iyong angkan dahil sa iyong mga anak. There is ample time for Hophni and Phinehas to repent, to believe in the Lord. Kaya hindi pa iginilagay ng Diyos ang kanyang hatol. Judgment seems delay. Ito siguro si Hophni at Phinehas, hindi naman tayo hahatulan ng Diyos, tol. Kita mo, ilang beses na natin ginagawa itong kakurakuto na to. Nakatayo pa rin tayo. Nakakandak pa natin yung once a year na Don of Atonement. Hindi totoo. Okay lang. Baka tulog ang Diyos. Pagpatuloy natin to, tol. Hindi pa tayo pinapatay ng Diyos. Kaibigan, kapatid, wag mong kasanayan ang iyong pamumuhay sa kasalanan. Wag mong akalain na hindi ka pinapansin ng Diyos o kinakanti ng Diyos sa iyong paboritong kasalanan. Judgment seems delay, but it will surely come to pass. Eli died. Hophni and Phinehas died. The daughter-in-law died. All in the same dead day. What a tragic end. Kasama ng 34,000 plus, 4,000 in the first verses of chapter 4 and 30,000 in chapter 10. In fact, collateral damage na lang yung 30,000. Diba? Pag-aralan nyo yung text. Balikan ninyo. namatay ang 30,000 dahil sa kasalanan nitong dalawang magkapatid na to. Dahil sa kasalanan ni Eli. Nadamay ang 30,000. Collateral damage na lang itong 30,000, pero napakalaking collateral damage yun. Why? Because the failure of the father. Because of the failure of Hophni and Phinehas. The Bible says, all have sinned and fall short on God's standard. Lahat tayo, bata, matanda, lalaki o babae, lahat tayo ay naging makasalanan sa harap ng Diyos, sa hukuman ng Diyos, at lahat tayo ay hindi makakatakas sa kamatayan. Kahit magkaroon ka ng karamdaman, you may recover an illness or you may able to overcome a dreadful disease. But mind you, kaibigan, kabataan, 20 years, 30 years, or 40 years from now, 50 years from now, this generation, itong kasalukuyang mga taong nakikinig ngayon sa gusaling ito, sa garaheng ito, ikaw na nakikinig ngayon at nanonood sa iyong tahanan, 50 years from now, you will no longer exist on this generation. Because a new generation will be coming. We will all die. Sabi ni Stephen Lawson, every sin in history of the world will be punished in hell or punished in Christ. Lahat ng kasalanan ng tao ay may kaparusahan. For the wages of sin is death. Walang makakaligtas. Death is an appointment. Death is certain. It will come to pass. But the question is, will you die for your sins? Or will Christ have died for your sins? Yan po'y dalawang magkaibang bagay. Kung mamamatay ka dahil sa iyong kasalanan, ito ay dahil na hindi ka tumingin at kumilala sa tagapagligtas. Kaya ikaw ay mamamatay, ikay pananagutin ng Diyos sa iyong sariling kasalanan. Subalit, mamamatay ka pa rin sa iyong kasalanan. Subalit may umako, may sumalo, may nagbayad sa isang makasalanan na tumingin sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagbayad para sa iyo. If you die in your sins, it only means you did not know the Lord. Wala kang personal, intimate na pagkilala at ugnayan in a saving way, in a saving manner sa iisang tagapamagitan sa matapat na sasardote na ipinangakong darating. It's no other than the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the fulfillment of 1 Samuel 2:35 na magpapadala ang Diyos, magtatalaga ang Diyos ng isang matapat at kanyang tinalagang pari, tagapamagitan. Si Jesus ang tanging matapat na tagapamagitan, our high priest who stood before the sinners and before a holy God, where on the cross 2,000 years ago siya ay tumayo sa pagitan ng makasalanan na nagsisi at tumalikod sa kasalanan at nagtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, kabataan, tiyak na may kaparusahan ang ating mga kasalanan. Ang tanong, kanino pinarusahan ng Diyos ang iyong sala? Sa iyong sarili o sa katawan ni Kristo, bunga ng iyong pagtitiwala, bunga ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Kanya na may pananampalataya? Naway, gawin mo ito nawa ngayon. Habang nangungusap sa iyo ang banal na spirito, habang inuudyokan ka ng banal na spirito, naway gawin mo ngayon at naway maligtas ka na ngayon. Tayo manalangin. Tunay nga, Panginoon, every sin in history of the world will be either punished in hell or punished in Christ. Tulungan mo po, Diyos, ang mga kabataang ito na tumingin kay Kristo na siyang nagbayad ng kanilang mga sala. Tulungan mo, Diyos, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, na tumingin kay Kristo upang sila'y makinabang sa pamamagitan at pagiging pari ni Kristo sa pagitan ng makasalanan at ng isang banal na Diyos. Magtiwala sila. Lumapit, magsisi. Magligtas ka nawa, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus.